បាទសូមជម្រាបសួរលោកសីមួយសកលបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ចា
បាទក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះមានការវិវត្តច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទៅវិញទៅមកគឺជុំវិញតែរឿងបញ្ហា COVID-19 ដែលជាជំងឺឆ្លងដល់សាហាវនៅទូទាំងពិភពលោកបាទប៉ុន្តែដំបូងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលខ្ញុំទទួលបានដំណឹងមកគឺជាង150នាក់បាទតួលេខមិនច្បាស់ថាមានស្ត្រីប៉ុន្មានមានបុរសប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែមានកុមារនៅក្នុងនោះដែរហើយពួកបងប្អូនទាំងអស់នោះព្យាយាមធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះប៉ុន្តែมันអាចអញ្ជើញមកបានដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចថាมันទាន់ទទួលយកពួកគាត់មកវិញទេជាវិធានការមួយបង្ការខ្លាចក្រែងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកក៏បានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈដោយសូមការយោគយល់ពីបងប្អូនទាំងអស់នោះដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកសីមានគោលជំហរយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទ
ចា៎សូមបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃនេះបានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីហ្នឹងដែរក្នុងការវិធានការនៃប្រទេសណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 នេះត្រូវតែជាវិធានការដែលឈលលើ3ចំណុចធំធំចំណុចទី1គឺចូលការដែលវិធានការដែលពាក់ព័ន្ធជាដែលត្រូវតែឈលលើវិជាសាស្ត្រនិងសុខាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកដែលមានជំនាញនៅសុខាភិបាលនឹងគឺជាគោលការណ៍ទី1ដែលត្រូវតែប្រើវិធានការទី2គឺជាវិធានការដែលធ្វើឲ្យជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងក្រុមគ្រួសារសហគមន៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធដែលប៉ះពាល់ត្រូវតែមានកញ្ចក់ថវិកាសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយការងារដោះស្រាយការមហូបអាហារដោះស្រាយនៅការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៃពលរដ្ឋគោលការណ៍ទី3គឺជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់គោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅការទទួលបានព័ត៌មានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើសុខធ្វើសេចក្តីសម្រេចដូច្នេះនឹងហើយជាពិសេសសេរីភាពនៅក្នុងការជជែករកដំណោះស្រាយចូលរួមនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយជួយប្រទេសជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 គោលអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មួយក្មួយ150នាក់ដែលត្រូវតែត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាជំរឹះរបស់គាត់គឺមកប្រទេសមាតុភូមិរបស់គាត់ហើយមានយើងឃើញថាការដែលលោកហ៊ុនសែនសម្រេចមិនអោយពុតពួយត្រឡប់មកមាតុភូមិនេះគឺជាការមួយមិនត្រឹមតែខុសទេគឺជាការមួយដែលរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ខ្មួយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា40នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិធ្វើដំណើររស់នៅប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយនឹងត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញដូច្នេះយើងមិនត្រឹមតែមានការសោកស្ដាយទេយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺជារឿងអាយុជីវិតនៃពលរដ្ឋយើង150នាក់តែជាកម្មករចំណាក់ស្រុកហើយលោកបានធ្វើវិភាគទៀតដល់ធំណាស់លើជីវិតរបស់ខ្លួនយកទៅធ្វើជាអ្នកកម្មករចំណាក់ស្រុកដើម្បីយកថវិកាមកចិញ្ចឹមជីវិតពុកម្ដាយផងចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងផងនៅពេលនេះมันខុសมันខ្វាំងខាតពេលវេលាទេសូមឲ្យលោកសែនបញ្ជូនធ្វើបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយមិនមែនជាការខុសទេសេចក្តីសម្រេចនេះបានជាធ្លុយទៅហើយយើងយកអ្វីដែលជាជីវិតនិងការអំពាវនាវនៃពលរដ្ឋយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនអ្នកក្មួយពួយទាំងនោះមកប្រទេសកម្ពុជាមាតុភូមិវិញហើយវិធានការសុខាភិបាលទាំងឡាយយកមកប្រើទៅមានហើយសូមអរគុណទៅដល់មន្ត្រី នៃសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលទាំងឡាយទាំងអស់មន្ត្រីរាជការដទៃទៀតដែលជួបមុខកំពុងតែប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 ហើយយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដឹងដែរថានៅគ្រប់សហគមន៍មានត្រៀមសាលារៀនមានត្រៀមទីកន្លែងមានត្រៀមរស់នៅក្អែករាជធានីភ្នំពេញមានរហូតដល់សន្តិការដ៏ធំមួយគឺទៅទូកនឹងដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ក្មួយមួយដែលត្រឡប់មកវិញហើយទុកនៅកន្លែងនឹង14ថ្ងៃទៅតាមណានតាមវិធានការសុខាភិបាលទៅដើម្បីឲ្យក្មួយអាចចូលទៅដល់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារដោយមានសុវត្ថិភាពនេះជាវិធានការនេះជាដំណោះស្រាយតែមានយុត្តិធម៌និងសិលគុណធម៌សិលធម៌ចំពោះក្មួយ
បាទសូមអរគុណលោកសុយដែលបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយហើយនឹងព្រមទាំងការអំពាវនាវឲ្យខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តប៉ុន្តែលោកសុយអាចនឹងមានការគិតស្រមៃថាបើសិនជាឆ្លោះឆ្លោយដោយប្រការណាមួយពួកអស់លោកនឹងមកឬក៏បងប្អូនទាំងអស់នឹងត្រឡប់មកវិញហើយមានការចម្លងដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអាចនឹងព្រំពេញនេះคล้ายទៅជាតំបន់ដែលផ្ទុះនឹងតើយើងត្រូវទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចពួកព្រួយលោកសីបានដឹងហើយទោះបីជាលោកសីបានលើកពីខាងដើមថាប្រព័ន្ធសរសើរនៅចំណាត់ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្មែរក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនៅទុនខ្សោយនៅឡើយនោះបាទត
ែជាមួយគ្នានេះណាលោកម៉ែកំសេយើងមើលថាតើជនជាតិចិននោះតាំងពីដើមខែ1ដែល2ខែ3ហើយចាប់ប្រចុងខែនេះទេជនជាតិចិនរាប់ពាន់អ្នកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀងរាល់ថ្ងៃបានតែយន្តហោះក៏ប៉ះហោះមកទាំងរាប់ពាន់អ្នកមួយជើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់ប្រហែល10ជើងពេលនោះកំពុងតែរៀបតបធ្ងន់ណានៅវូហាននៅប្រទេសចិនហើយមិនក៏ពេលនោះរដ្ឋាភិបាលយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានចំណាត់ការព្រួយបារម្ភមនុស្សចូលមកពីប្រទេសចិនមករាប់ពាន់អ្នកមិនចាក់ប្រធានការមិនព្រួយបារម្ភផងហើយរឿង Westerdam នោះបើចំហឲ្យជនជាតិមានរហូតដល់41ប្រទេសមានជាង2000អ្នកដែលជាអ្នកជិះ Westerdam កប៉ាល់នាវាទេសចរនោះមកដល់រាជធានីមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុហើយដឹកមកដល់រាជធានីភ្នំពេញឲ្យដើរលេងពេញមករាជធានីភ្នំពេញមិនពេលនោះមិនខ្វល់ផងហើយដល់វិញហើយរហូតទៅដល់នាវាដែលមកពីប្រទេសវៀតណាមពីហាណូយមកមិនក៏ពេលនោះមិនខ្វល់ផងហើយដល់វិញបានជាពេលនេះជាជនជាតិយើងសុទ្ធសាធហើយជាពលករចំណាក់ស្រុកគ្នាអង្គរគ្នាមានលុយតែប៉ុណ្្នឹងជាកប៉ាល់ហោះមកចិត្តមកដល់ផ្ទះទៅហើយហេតុអ្វីមិនឲ្យគ្នាចូល
បាទតកតងជាមួយនឹងបញ្ហា Westerdam នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកជាឧទាហរណ៍ថាជាការបើកបេះដូងទូលាយរបស់លោកផងដែរដោយលោកមិនប្រកាន់ទេបានទទួលពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលនេះស្ថានភាពវាខុសពីពេលមុនសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ផែនការក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមការវិវត្តនៃជំងឺនៅពេលដែលបានទទួលព័ត៌មានថែមទៀតឥឡូវនេះកម្ពុជាទំនងជាទទួលបានព័ត៌មានថែមទៀតពីស្ថានភាពនិងភាពសាហាវនៃជំងឺនេះបានជារដ្ឋាភិបាលលោកចេញគោលការណ៍ដូចនេះបាទ
អត់ទេខ្ញុំមិនយល់ស្របទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាក៏គេមិនយល់ស្របដែរដូចជាខ្ញុំបាននិយាយយើងបានលើកមកអញ្ចឹងវិធានការសុខាភិបាលមានគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តនឹងវិធានការសុខាភិបាលរបស់លោកបានជាមិនហ៊ានឲ្យពលរដ្ឋយើង150នាក់វិលមកទៅមាតុភូមិនិវត្តមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញ
បាទ
នឹងចំណុចសំណួរទី1ទុកចិត្តឬមិនទុកចិត្តទៅលើវិធានការនៃនឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅប្រទេសខ្លួនឯងនឹងទុកចិត្តឬមិនទុកចិត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាមន្ត្រីរាជការនៅប្រព័ន្ធវិស័យសុខាភិបាលលោកមានចំណេះវិជ្ជាលោកមានក្រមសីលធម៌គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 ដូច្នេះ150អ្នកយកមិនជារឿងធំអីទាល់តែសោះដែលធ្លាប់មានទៅ Hot Rock 2000អ្នកហើយថ្មីៗនេះមានបងប្អូនយើងទៅម៉ាឡេគាត់ត្រឡប់មកវិញក៏មានដូចគ្នាដែរតាហើយចាត់វិធានការបានដូចគ្នាតាមានការរៀបចំនៅទូទាំងសហគមន៍ទេវាអត់មានហ ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមានវិធានការគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិអ្នកណាគេជាចាត់វិធានការរបៀបនឹងដែរគឺធ្វើ test ទៅតាមមកដល់ពលិទ្ធពលានយន្តហោះធ្វើ test ជាបន្តទៅជូនគាត់ដោយមានវិធានការសុខាភិបាលច្បាស់លាស់ជូនដំណើរគាត់ច្បាស់លាស់ទៅទីកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពហើយតាមដានគាត់14ថ្ងៃនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទៅហើយមួយយ៉ាងទៀតយើងមើលពេលថ្ងៃអាទិត្យមុនសប្តាហ៍មុននោះ3ថ្ងៃជាប់គ្នាអត់មានករណីណាមួយដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអត្រាទាបបំផុតនៃអត្រា COVID-19 នេះហើយមិនអត់ទាន់មានការរាតត្បាតដល់សហគមន៍ទេត្រូវហើយត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែចំពោះរឿងប្រុងប្រយ័ត្នរហូតដល់មិនអោយពលរដ្ឋយើងជាពិសេសទុកកម្មករចំណាក់ស្រុកគ្នាអង្វរគ្នាសុំទទួលបាត់បានមកផ្ទះវិញមិនបាននោះ150នាក់នេះគឺជាវិធានការហួសពីការតឹងរឹងហើយគឺជាវិធានការខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការគិតគំការគិតមិនស៊ីជម្រៅមិនខ្ញុំមិនចង់និយាយថាខុសទេមិនចង់ឲ្យខុសមិនចង់ឲ្យត្រូវទេក៏មិនទាន់ខាត់ទេវេលាទេយកអ្វីដែលជាសិទ្ធិនៃពលរដ្ឋយើងយកអ្វីដែលជាការទទួលការអង្គពលពីពលជាពលរដ្ឋយើងកម្មករចំណាក់ស្រុកយើងយកមកធ្វើជាធំហើយផ្ដល់សេវាភាពជូនទៅគាត់ទៅ
បាទសូមអរគុណលោកសីខ្ញុំចង់បន្តទៅបញ្ហាដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់បញ្ហានេះខ្ញុំចង់មានឲ្យលោកសីបកស្រាយចុងក្រោយផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយថាជាដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះទៅចុះពីព្រោះអីឥឡូវនេះបើសិនជាក្នុងសេណារីយ៉ូមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្ដូរជំហរទេហើយបងប្អូនទាំងអស់នោះនៅជាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះតើលោកសីយល់ថាស្ថានតំណាងទូតរបស់កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយបងប្អូនទាំងអស់នោះពីព្រោះអីតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានមកនោះគឺមានបងប្អូនពលករយ៉ាងហោចណាស់11នាក់ដែរគឺជួបបញ្ហាលំបាកជីវភាពអត់មានថវិកាដើម្បីសូម្បីតែទិញអាហារហូបផងដោយលោកសីលើកឡើងពីខាងដើមប្រហែលជាលោកសីបានទទួលព័ត៌មាននឹងដែរហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដំណោះស្រាយកន្លងមកនឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញដែរនៅពេលដែលនិស្សិតខ្មែរជាប់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលថែមទាំងបង្កើនថវិកាហ្នឹងគឺឲ្យម្នាក់ហ្នឹង500ដុល្លារក្នុងម្នាក់ដើម្បីថែរក្សានិងបើសុខភាពរបស់គាត់នៅថែមទៀតដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះតើដំណោះស្រាយជំរើសទី2គួរតែយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទខ្ញ
ុំយល់ឃើញថាអត់មានជំរើសទី2ទេមានជំរើសទី1ហ្នឹងសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះពីម៉ាឡេមកប្រទេសកម្ពុជាមកព្រំពេញអស់ប្រមាណគុណនឹង150ទៅហើយថវិកាជាតិសម្រាប់សុខាភិបាលបញ្ជននឹង COVID-19 នេះមានទៅហើយទីកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន14ថ្ងៃមានទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើយើងគិតគូរជាថវិកាអានឹងវាតិចជាងឲ្យពលរដ្ឋយើងទៅនៅឯប្រទេសម៉ាឡេបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចេញសហ៊ុយអូថែលក៏ដោយហើយអូថែលឥឡូវនៅម៉ាឡេគេកំពុងតែមានកំណត់ក៏ខ្ពស់ហ่ะគេបិទមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាចេញចូលផងហើយបើសិនជានៅអូថែលប្រហែលជានៅអូថែលណាដែលពិសេសទៀតចុះអត់ថោថាវិការប្រហែលអត់នៅប្រហែលថ្ងៃទៀតយ៉ាងហោចណាស់14ថ្ងៃហើយមកបើសិនជាហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញមកស្រុកខ្មែរយើងវិញ14ថ្ងៃទៀតគាត់ត្រូវតែជាប់ទៀតអញ្ចឹងវិញវាអីបើយើងគិតអំពីថវិកាវិខាតមកអានឹងកុំគិតទៅដល់គ្រឿងសិលធម៌គុណធម៌មនុស្សធម៌ដូច្នេះតើពលកម្មករយើងក្មួយក្មួយយើងដែលកំពុងតែនៅនៅទីតោមិនដឹងនៅកូឡាឡុងពួរនោះសង្ឃឹមថាស្ថានទូតយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅចុះប៉ុន្តែទោះបីយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដោយកុំភ្លេចថាអារម្មណ៍ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរណាដូច្នេះត្រូវតែផ្ដល់នៅកុំទំកុំការទំនុកទុកចិត្តហើយអូទិហោនេះគឺជាអូទិហោមួយដ៏សំខាន់ដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងសកលលោកអាចវាតម្លៃឲ្យមានទំនុកទុកចិត្តឬទេទៅលើប្រព័ន្ធនិងសេចក្តីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជានៅសេចក្តីសម្រេចនៃគណៈកម្មការជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹង COVID-19
បាទ សូមអរគុណលោកសីសូមបន្តទៅបញ្ហាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការឡើងថ្លៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរគឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធរកចំណូលក្រៅប្រព័ន្ធបាទដែលមានដូចជាម៉ូតូឌុបតុកតុកអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចថាមិនមានថវិកាអ្វីដើម្បីជួយតាមការស្នើសុំអំពាវនាវរបស់បងប្អូនទាំងអស់នោះទេព្រោះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកម៉ូតូដបដំណើរគាត់ដែរគាត់បានអំពាវនាវឲ្យមានការជួយហើយជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមានជួយទេដោយសារតែមិនមានថវិកាអីទេហើយក្នុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់នៅជំរើសមួយគឺថាបើសិនជាជួបស្ថានភាពលំបាកបងប្អូននឹងអាចលក់ម៉ូតូដុបដើម្បីទិញអង្គទិញអីទទួលទាននៅក្នុងរយៈពេលនេះសិនដូចជាតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះដំណោះស្រាយនេះបាទ
ចាសអរគុណលោកបានកំសែងបានយើងទាំងអស់គ្នាបានឮប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់មើលសិនមិញនៅសិនសកសែននេះគាត់តែឮភ្លាមខ្ញុំគិតទៅដល់ម៉ូតូអ្នកបងប្អូនខ្មែរយើងជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបចាសនៅក្នុងនោះមានចំណោទតិចទេប៉ុន្តែក៏មានស្ត្រីដែរណាហើយយើងត្រូវសួរថាអ្នកម៉ូតូដុបនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាអ្នកណាជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រភាគច្រើនមកពីជនបទមានចំនួនប្រមាណមិនមែនពាន់អ្នកទេម៉ឺនអ្នកជាអ្នកណាទៀតនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺមានមន្ត្រីរាជការយើងដូចជាប៉ូលីសយើងទាហានយើងមើលលោកគ្រូយើងតែគាត់ត្រូវតែរកបំណកគាត់រកថវិកាប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមនេះគឺជាមន្ត្រីរាជការនៅជាន់ក្រោមប៉ះពាល់ដល់គាត់ជាអ្នករងជាគណៈក្រីក្ររងគ្រោះនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអត់មានយុត្តិធម៌នោះហើយលើកពីនេះទៅទៀតវាជួយយើងដឹងហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងគោអ្នកម៉ូតូដុកគាត់បានលក់ដីស្រែចម្ការរបស់គាត់ដើម្បីមករកទទួលទានជួយជាអ្នកម៉ូតូដុកហើយមានមួយចំនួនទៀតបងបុលលុយគេខ្ចីលុយពីធនាគារដើម្បីទិញម៉ូតូដុកចុះបើលក់ទៅហើយយកមកទិញអង្គតើតើបំណុលអ្នកណាសងអបតិញកោបអង្គរទៀតអស់ម៉ូតូទៀតតរនអ្នកណាបើពេលនេះលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ថាកុំមករកគាត់គាត់ជួយមិនខាតទេអានឹងគួរគិតថាតើយេស៊ូនេះយើងប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានសិទ្ធិសួរតើលោកហ៊ុនសែនវិញតើគាត់មិនសូវវិញគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគាត់ឥឡូវមកថាគាត់មានប្រសាសន៍លេងតើយើងជាអ្នកដឹកនាំមួយអាចមានប្រសាសន៍លេខរបៀបនឹងបានទេនៅក្នុងពេលវេលាដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមមុខដល់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងជីវិតផងនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំមិនជឿថាជារឿងនិយាយលេងទេតែបើសិនជារឿងហ្នឹងជាការពិតគួរលោកមានប្រសាសន៍លេខនោះសូមលេខក្តោយមិនលេខក្តោយសូមបញ្ចេញយកថាវិការដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមានរហូតដល់7,800,000,000,000យកមកប្រើមកហេតុអ្វីបានជាឲ្យពលរដ្ឋគាត់ខ្លួនឯងទៅរកលុយលក់ដូរអត់លក់ខ្សែលក់ចំការលក់ម៉ូតូដុបយកមកទិញអង្គចិញ្ចឹមជីវិតទៅវិញ
បាទ
នៅវាមិនត្រឹមត្រូវ
បាទចុះដូច្នេះលោកស្រីប្អាយទៅតាមបទពិសោធន៍នៃប្រទេសដទៃនៅលើជុំវិញពិភពលោកនេះតើហើយនឹងបូកជាមួយនឹងស្ថានភាពពិតប្រកបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតើដំណោះស្រាយអ្វីជាដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធនេះបាទ
យើងជាគណៈអសន្តិជាតិយើងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំហនៃគណៈអសន្តិជាតិជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដើម្បីជាវិធានវិភាគទានក្នុងរកដំណោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចដំណោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចណាចាទីមួយគឺយើងយកត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចដេចផ្ដល់នៅថាវិការសមស្របជូនទៅដល់ពលរដ្ឋជាកម្មករនៅតាមរោងចក្រនៅពេលដែលរោងចក្រខ្ជួលគឺថវិកាប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងប្រមាណហ្នឹងជាការទទួលខុសត្រូវនៃរដ្ឋាភិបាលដូចជាប្រទេសដទៃទៀតខ្ញុំយើងមិនចង់ប្រៀបធៀបទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីកញ្ចប់សេដ្ឋកិច្ច នៅរដ្ឋាភិបាលណាក៏គេមានដែរគ្រាន់តែវាមានទៅតាមទំហំតូចនិងទំហំធំទៅតាមប្រទេសមានឬប្រទេសក្រហោះឥឡូវយើងឃើញថាដំណោះស្រាយមួយទៀតរឿងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃផ្ទះរបស់ឈ្នួលនៃកម្មកររបស់យើងហើយជាពិសេសអ្នកដែលរកទទួលទានតូចតាចនោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាបន្ទុកនៃរដ្ឋាភិបាលយកកញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាមាន2000លានដុល្លារនោះយកទៅប្រើទៅបើលើពីនេះទៅទៀតបំណុលកសិកររបស់យើងដែលមានជាង2លានអ្នកដែលខ្ចីលុយពីធនាគារស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះមានរហូតដល់ជាង2លានអ្នកហើយកម្ពុជាបំណុលនេះសរុបមានរហូតដល់10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបំណុលនោះអាចកុំយកកុំអាចទាពីគាត់ហើយជាទាំងថ្លៃបង់ប្រចាំខែរំលោភប្រចាំខែព្រមទាំងការប្រាក់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយុទ្ធបញ្ចប់ថវិកាជាតិនឹងយកមកជួយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារដែរដើម្បីឲ្យរស់ទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យអ្នកជនក្រីក្រដែលជាអ្នកដែលរកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនេះរងគ្រោះបើសិនជាអញ្ចឹងបើសិនជាមិនជួយគាត់ទេសេដ្ឋកិច្ចនឹងដួលទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបន្ទួលនីតិនៃរដ្ឋាភិបាលនៅពេលប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 ជាទួលនីតិសំខាន់ទី1ឬសុខភាពទី2ឬសេដ្ឋកិច្ចហើយទី3គឺការធានាឲ្យមានការមានសវត្ថភាពនៅក្នុងសង្គមជាទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះយើងអត់មានប្រកែកទេក៏ប៉ុន្តែទួលនីតិនោះប្រើអំណាចទាំងឡាយយកមកប្រើឲ្យសមស្របកុំឲ្យរហូតទៅដល់ចាក់ចងរហូតទៅដល់ការដាក់ពន្ធនាគាររហូតទៅដល់តាមដានប្រកាសភាពអសន្នដោយអត់មានយកកុំសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអ្វីទាល់តែសោះយកមកការពារនោះវាហួសព្រំដែន
បាទ
ចឹងហើយបានជាគណៈអសង្គមជាតិបានធ្វើអជុជនអនុសាសន៍នោះហើយបានបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយនិយាយថាគណៈអសង្គមជាតិត្រៀមខ្លួនជានិច្ចនៅក្នុងការចូលរួមរកដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ទាំងស្ថាប័នជាតិព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល
បាទសូមអរគុណលោកសៃដែលលើកឡើងទៅដល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ក្នុងប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នអីដែលកំពុងតែជាប្រធានបទក្តៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ភ្ជាប់បញ្ហានេះទៅនឹងចំណុចទី3គឺក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះមានការចាប់មានការដាក់ពន្ធនាគារអ្នកដែលបញ្ចេញមតិឬក៏ share អត្ថបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលខាងអាជ្ញាធរលោកមើលឃើញថាមានលក្ខណៈមិនសមស្របបង្កការភាន់ច្រឡំចលាចលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺមានលោកម្នាក់លោកឈ្មោះខឹមផាណាដែលជាអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាអតីតចៅសង្កាត់ទី3ផ្សារដេប៉ូនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរដូច្នេះតើលោកស្រីយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬក៏ស្ដារនៅទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទទួលបានព័ត៌មានដែលមិនពិតប្រាកដនេះបាទ
គឺជាវិធានការដែលរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាអេលិតហើយរហូតដល់ថ្ងៃនេះសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេរដ្ឋអំណាចបានតែចាក់ចងដល់ទីកន្លែងរស់នៅដល់នៅទីស្រែចំការរបស់ផាណាចុងភាណាចុងក្រោយនេះគាត់នៅចំការគាត់ Best Five Song ក៏មិនសមត្ថកិច្ចមកពត់ផ្ទះគាត់គាត់ចំការគាត់ហើយភាកច្រើនគឺមកដោយអត់មានតេការទីចាប់ដើមមុនដំបូងនិយាយអំពីរឿងបញ្ចេញមតិតាម Facebook ឬ COVID-19 ប៉ុន្តែទៅដល់តុលាការគឺដល់ពេលសំណួរគឺពាក់ព័ន្ធទៅដល់ គាត់ជាតិទៅដល់រឿងមាតុភូមិនិវត្តនៃលោកប្រធានស្ដីទីសំណងស៊ីនៃយើងខ្ញុំវាអត់មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងអាចនិយាយថាយុត្តិធម៌នៅឯណាការពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅឯណាក្រៅតែពីគំរាមកំហែងនិងកំចាត់ចោលអ្នកដែលមានគំនិតបន្តិចបន្តួចអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិបន្តិចបន្តួចអ្នកដែលហ៊ានងើបឈរដោយសារជាឆន្ទៈជាការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារឲ្យមានការពិតការពារឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដូច្នេះយើងសូមអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងការចាក់ចងនៅក្នុងការបំផិតបំភ័យនៅក្នុងការរឹបអូសមុននោះក៏មានរហូតទៅដល់ពីសមាជិករបស់យើងទទួលរងគ្រោះដល់ជាតង្វន់ដែរដូច្នេះការឈឺចាប់នៃយើងនៃក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលរងគ្រោះនោះជាការឈឺចាប់ដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេវាធ្វើឲ្យបាក់បែកគ្រួសារវាធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់គេបាត់បង់នូវការរៀនសូត្រវាធ្វើឲ្យបាត់សេដ្ឋកិច្ចវាធ្វើឲ្យការបាត់បង់នូវក្តីសង្ឃឹមលើសពីនេះទៅទៀតយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តភាពអយុត្តិធម៌នៅទោះបីដល់ពិតប្រកបដូចជាអ្នកកាប់ប្រេងឈើលួចប្លន់ប្រទេសជាតិទាំងប្រមាណនឹងរួចខ្លួនទាំងអស់ឯអ្នកដែលត្រឹមតែបញ្ចេញមតិនិយាយការពិតចូលប៉ុន្តែនេះគឺប្រិសរឲ្យអតិចិត្តធម៌នេះយើងមិនចង់ឲ្យឃើញប្រទេសជាតិយើងបន្តរបៀបនេះទេសូមឲ្យខ្មែរដូចជាមួយគ្នាមានការជជែកគ្នាអនុគ្រោះនៅបើសិនជានិយាយទៅខុសនៅក្នុងរឿង COVID-19 និយាយទៅខុសមានការកែសម្រួលទៅមិនឲ្យចាប់កុំចាប់ចងឲ្យពុជជាតិថ្មីថ្មីនេះចាប់ចងសមាជិកយើងនៅស្វ័យរៀងរហូតទៅដល់គាត់ជំងឺបេះដូងផងឥឡូវគាត់ស្លាប់មួយពាក់កណ្ដាលខ្លួនហើយហើយអស់គាត់ទៅសួរចម្លើយនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតុលាការភ្នំពេញនៅពេលដែលកំពុងតែឈឺនេះយុត្តិធម៌នៅឯណាស្គុណធម៌នៅឯណាការអនុអសូរជាជាតិតែមួយនៅឯណា
បា
ទប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របៀបនេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់បន្តបន្តពីឪពុកទៅដល់កូន
បាទសំណួរចុងក្រោយលោកស្រីបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាលទ្ធភាពនៃការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នហ្នឹងគឺតិចបំផុតគឺ 0.1% បើទោះបីជាច្បាប់នេះច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នហ្នឹងកំពុងតែពិភាក្សានិងត្រូវអនុវត្តក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធភាពដាក់តិចទេតែដោយលោកសីបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្តៅគគុកគឺជំងឺ COVID-19 នេះតើលោកស្រីមានការមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងពេលអនាគតក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះបាទ
ចំពោះយើងខ្ញុំជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាជនរងគ្រោះនោះយើងខ្ញុំទីមួយអត់ភ្លេចទោះតែសោះយើងខ្ញុំនៅតែទាមទារឲ្យដល់លោកលោកប្រធានកឹមសុខាហើយយើងខ្ញុំមិនភ្លេចទោះតែសោះនៅការឈឺចាប់នៅការរងគ្រោះតែពពរសមាជិកយើងខ្ញុំនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយអ្នកខ្លះមានជំងឺដូចជាខ្ញុំបានរាយរ៉ាប់អញ្ចឹងហើយលើកពីនេះទៅទៀតយើងខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមអីទាល់តែសោះដែលថាមានទំនុកទុកចិត្តអីមានការកក់ក្តៅអីទាល់តែសោះដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងអញ្ញាធរព្រមទាំងតុលាការលោកហ៊ុនសែនមានការអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិហើយយើងខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមអីទាល់តែសោះទោះបីមួយក្បៀស1%ដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់មានប្រសាសន៍ក៏ដោយក៏នៅតែមានមួយក្បៀស1%ហ្នឹងតែគាត់អាចយកទៅប្រើបានដែរហើយមួយយ៉ាងទៀតទោះបីជាអត់មានក៏ដោយមិនទាន់មានច្បាប់នឹងក៏ដោយដូចជាថ្ងៃនេះក៏ដោយយើងឃើញទេចាប់លោកច័ន្ទពុទ្ធីលោកសមន្តី
បានរទ្ធីបា
ទចាលោកសមន្តីដែលជាអ្នកល្បីល្បាញនៅក្នុងការនៅ Facebook Facebook ដែលគាត់មានប្រសាសន៍គាត់លើកតែពិសាសលោកហ៊ុនសែនក៏ឥឡូវជាប់នៅជាប់ចោតពីការតែចោតអំពីការ តែយើងយល់យើងបើសិនជាអ្វីដែលគេគិតថាខុសគឺជាការយល់យល់នោះមិនបាច់មិនសិតនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយយ៉ាងទៀតមិនបាច់មានច្បាប់ប្រកាសប្រទេសឲ្យនឹងពីអសានេះពីព្រោះរឿងដែលរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋការរំលោភអំណាចយកអំណាចមករំលោភប្រជាពលរដ្ឋវាមានគ្រប់គ្រាន់អស់ទៅហើយ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ដែលគ្របដណ្ដប់លើប្រធានបទជាច្រើនបាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទ
ចាសូមអរគុណសូមជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមយកឱកាសនេះជូនពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យបងប្អូនបានទទួលនៅសុខភាពបបោហើយជាពិសេសចាក់ផុតពីការជំងឺរាតត្បាតដ៏សាហាវគឺ COVID-19 ជាពិសេសទៅដល់ក្មួយពួយដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកតែនៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិដែលជាស្នេហ៍ជាទីស្នេហ៍របស់ក្មួយ